du kan gøre noget for at trives bedre i det moderne, travle liv. Og det har den her podcast til formål at hjælpe dig med. Vi lever nemlig i et samfund, der helt grundlæggende udfordrer vores nervesystem og den hjerne, vi bærer på. Og derfor er vores mentale sundhed nedadgående i dag. Og det er altså på trods af, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi ændrer det. Podcasten her handler altså om, hvordan vi lever og trives bedst muligt i det moderne, ofte travle samfund. Hvordan lykkes vi med at blive gladest, friest og mest nærværende muligt? Og hvordan lykkes vi med at være professionelt ambitiøse, samtidig med, at vi passer på os selv og ikke brænder ud? I podcasten her diskuterer jeg vigtige vinkler relateret til de spørgsmål med eksperter og privatpersoner, der tilsammen deler viden, erfaring, sårbarheder og konkrete redskaber, du kan bruge i din hverdag. Så velkommen til vores mentale sundhed, der er en del af mit Mindcare Collective Univers, hvor du måske og forhåbentlig allerede følger med på Instagram. Derinde deler jeg hver dag indhold til refleksion, motivation og inspiration. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Lea Helmand Midtgaard. I det her afsnit af podcasten har jeg forsker Morten Skejby Knudsen i studiet. Han forsker i sund aldring, altså i hvordan vi lever længst og er mest sygdomsfri imens. Det tænker jeg er et emne, der er relevant for de fleste, og derfor er det selvfølgelig med i podcasten her. Inden jeg starter, vil jeg som altid også lige nævne helt kort, at du nemt og gratis kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det gør du først og fremmest ved at dele, at podcasten findes, og så er det også en stor hjælp, hvis du subscriber til podcasten, så ved du også, hvornår der udkommer nye afsnit, eller hvis du rater den eller anmelder den i din podcast-app. Og så kan du selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til MobilePay-nummeret 155503, hvis du gerne vil støtte udviklingen af podcasten. Tak. Velkommen til, Morten.
Mange tak.
Tak fordi du vil være her, Morten.
Det er en fornøjelse.
Ja, også for mig, for jeg har glædet mig. Vi skal nemlig tale om noget, som du ved helt enormt meget om, og som jeg gætter på, at de fleste mennesker er interesseret i. Fordi det drejer sig om, hvordan vi lever længst muligt og har det godt imens, kan man sige.
Det er rigtigt.
Ja, det er noget, du forsker i, nemlig sund aldring. Og jeg tænker, det er relevant for alle, og vi kommer til at jo skrabe i overfladen, for vi har begrænset tid, men jeg lover, at vi kommer lidt rundt omkring, og det er et vildt spændende emne. Inden vi kaster os ud i det, så giver jeg lige en kort introduktion til dig. Du hedder Morten Skejby Knudsen, og du er uddannet læge, men så har du altså skabt dig en ret flot international forskerkarriere, og du forsker altså, som jeg lige nævnte, i sund aldring. Så er du også lektor på KU, og så er du også forfatter til bogen Udødelig, videnskaben, vanerne og vejen til et langt liv. Det lyder jo som en bog, alle vil have fingrene i.
Ja, det synes jeg også,
ja. Ja, det forstår jeg godt. Men altså, de kan jo lige få en forsmag på indholdet i bogen i dag, for det skal vi også tale om. Det er jo det, vi taler udefra.
Yes.
Morten, kan vi ikke starte på toppen, bare sådan helt kort. Vil du så ikke prøve at fortælle mig og lytterne, hvorfor er du ind der, hvor du er i dag, hvor du forsker i sund aldring?
Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Det går langt tilbage, faktisk, ikke? Altså, jeg tror, det var noget, jeg blev sådan, kan man sige, fascineret over, og man kan sige også sådan frustreret over i virkeligheden, da jeg så, tror jeg, mine bedsteforældre, ikke? Altså, min farfar fik Parkinsons syge, der var omkring 10 år gammel, og min farmor fik Alzheimer syge. Mm. Og min farfar, han var præst på Fyn, og var en meget sådan bestemt mand. Han var på mange måder sådan lidt intimiderende mand, men også meget venlig, altså. Han havde haft et meget, meget spændende liv, ikke? Var en del af modstandsbevægelsen og sådan noget, men han ender i en hospitalsseng der på præstegården, ikke? Og et par år senere får min farmor så Alzheimer syge, ikke? Og ender med ikke at kunne kende mig, at kende mig og min bror, ikke? Altså, og jeg kan huske en fødselsdag, jeg kan ikke huske, måske var det, da hun var 80 eller 85 eller sådan noget, hvor vi havde kommet på plejehjem, og hun kunne ikke kende os, ikke? Og så sad vi der og spiste Kage, ikke? Og spurgte hun, hvor Erik var, ikke? Som var hendes mand, ikke? Og han var jo død for lang tid siden, ikke? Altså, så hun skulle genleve den der sorg, ikke? Altså, og det var, tænkte jeg, det må være noget, man kan gøre noget ved. Altså, hvordan kan det være, at vi er så hjælpeløse, ikke? Ja. Og det har altid, kan man sige, været meget videnskabeligt sådan anlagt, ikke? Og så tænkte jeg, det er noget, man må kunne løse, ikke? Med videnskaben.
Ja, kunne løse, det er jo et interessant ord at bruge, fordi vi bliver jo ældre, og spørgsmålet er jo, nu hedder din bog Udødelig, det kan vi jo lige have som cliffhanger, vi lige spørger lidt til sidst, men især tænker jeg det her med, hvordan kan vi leve længst muligt, og have det så godt som muligt i så lang tid, ja, vi kan, det er jo det, vi ønsker os, ikke? Gætter jeg på, de fleste af os ønsker os. Morten, inden vi dykker ned i, hvad vi selv kan gøre for at påvirke vores ældring, vil du så ikke lige fortælle lidt om gener versus livsstil? Altså, hvor meget påvirker de to ting vores ældring? Hvor meget kan vi overhovedet gøre selv?
Ja, altså man kan sige, at vores gener har en rolle at spille. Og det er stadig ikke sådan helt fuldstændig belyst, hvor meget generne spiller ind.
Nej.
Men vi ved, at mindst halvdelen af vores aldring er vores adfærd. Så det vil sige, at den måde, vi opfører os på, og hvordan vi lever, og af vores vaner, ikke, i virkeligheden, det er det, der bidrager til, hvor hurtigt vi ældes. Ikke?
Så halvdelen?
I hvert fald halvdelen, ja. Mindst halvdelen. Ja. Mm.
Så det betyder også, at der er rigtig meget, vi kan gøre. Der er også nogle ting, vi ikke kan ændre på, og sådan er det jo med genetik.
Ja, ja.
Ja. I forhold til det her med gener, så skriver du i din bog noget om DNA-skader. Det var ikke faktisk et begreb, jeg havde sådan, var stødt på før, men du skriver, at DNA-skader faktisk hænger rigtig meget sammen med, hvordan vi ældes og egentlig også går i forfald. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Hvad er en DNA-skade, og hvorfor hænger det sammen med aldring?
Jamen altså, det er et rigtig godt spørgsmål også. Hvad hedder det? Det hænger sådan sammen, at ligesom vores bil ruster, eller vores cykel ruster, så kan man sige, så ruster vores DNA og vores celler også. Altså, vi trækker vejret, og grund til, at vi trækker vejret, er, at vi skal have ilt ud i vores blod. Og ilt er et meget reaktivt molekyle, ikke? Det er det, der får ilten i pejsen til at brænde, eller kalenderlyset på bordet her til at brænde. Det er ilten, og ilten reagerer og er meget reaktivt. Mm. Og det kan få din bil til at ruste, det kan få din cykel til at ruste, og det kan angribe DNA og få DNA til at ruste. Og der er mange andre molekyler i vores celler. Ikke? Vores celler er ligesom en hob af en hel masse, tusindvis af forskellige molekyler, og de kan modificere vores DNA. De kan angribe vores DNA, og vores DNA er ligesom vores blueprint. Når først vi mister vores blueprint, så er der ikke så meget at gøre. Så de her skader ser ud til at være vigtige i forhold til vores aldring. Og vi har mere end 400 forskellige enzymer i vores celler, der kan reparere de her skader. Og faktisk er mange af de her enzymer, dem kan man finde i stort set alle organismer, altså helt i gærceller. De har også reparationsenzymer i deres celler, som ligner meget af dem, vi har i mennesker. Så det er, kan man sige, en forudsætning for livet, ser det ud til, at vi rent faktisk skal kunne reparere vores DNA. Og hvis ikke vi kan reparere vores DNA, så ældes vi hurtigere.
Så de her ting, vi kan gøre livsstilsmæssigt for at passe på vores aldring, eller ældes sundt, det er noget, der egentlig sådan forsinker den her de her DNA-ødelæggelser, eller hvordan skal man se det?
Altså det er også et rigtig godt spørgsmål. Det er vildt svært spørgsmål at svare på, fordi det er så kompliceret. Altså. Men vi kan se, at i sygdom, hvor man ser hurtig aldring, og i sygdom, der er associeret med aldring, for eksempel Alzheimer syg, der er der flere skader i vores hjerne. Og det ser ud som om, at nogle af de ting, vi gør adfærdsmæssigt, kan påvirke noget af kemien, der er involveret i de her skader. Så, men linket fra, lad os sige, at løbe en tur og til reduktion i skader, er ikke sådan helt nemt at forstå. Ikke? For eksempel, hvis, når du løber en tur, så vil du øge iltmængden i dine muskler. Mm. Og det vil på kort sigt faktisk give flere skader, men dine celler vil adaptere til skaderne, og vil så blive bedre til at reparere, sådan at de kan bedre reparere i den lange længde. Ikke? Så det er faktisk et meget kompliceret spørgsmål, og noget, som vi stadig prøver at forstå.
Okay, så der er muligvis et link, men det er ikke umiddelbart så nemt at forklare.
Altså, det er i hvert fald kompliceret. Ikke?
Ja.
Og meget af det er jo fordi, at de her processer er biologiske processer, der stammer helt fra livets begyndelse, ikke? Altså 3 milliarder år siden. Altså der har vi fået optimeret de her processer i så lang tid, ikke? Så det er processer, der er svære at røre ved.
Mm.
Men det er stadigvæk ting, som vi forsøger at se, om vi ikke kan finde måder at ligesom skrue på, kan man sige.
Ja, og inden vi kaster os ud i det her med, hvad kan vi så gøre livsstilsmæssigt, for der skal vi forbi nogle forskellige emner, så vil jeg gerne lige spørge dig til epigenetik, fordi det er jo noget, der også bliver talt mere og mere om, og der er mange, der hører om det, der er også nogen, tror jeg, der lytter med derude, der tænker, hvad er epigenetik?
Mm-hmm.
Og som jeg forstår det, så er det noget med, at vi har noget DNA, og vi har nogle gener, og så skal man se det lidt som kontakter, og vores livsstil kan ligesom gøre, om de her kontakter, altså generne, DNA'en, om den tændes eller slukkes inde i os.
Mm-hmm.
Så der kan faktisk være noget, der er latent muligt, eller ja, nogle dårlige ting kan der også være inde i os. Og så vores livsstil kan afgøre, om det her bliver aktiveret inde i os. Er det rigtigt forstået?
Altså det er rigtigt forstået, ja.
man kan
sige, at epigenetik er det, der gør, at en hudcelle er en hudcelle, og en hjernecelle er en hjernecelle. Det er de samme gener, der er i en hudcelle, som der er i en hjernecelle. Det er det samme DNA, vi har i alle vores celler. Ikke? Men det, der gør, en hudcelle er en hudcelle, er lige præcis de her kontakter, som du siger, ikke? Som der fortæller cellen, at jeg skal have de her kontakter tændt for at være en hudcelle. Og de her kontakter er altså reguleret af cellernes omgivelser. Ikke? Hvad er det for nogle celler, den celle er i kontakt med?
Men kan jeg så påvirke med min livsstil, om en celle inde i mig bliver en hudcelle eller en hjernecelle?
Ikke på så konkret plan, men du kan godt påvirke cellernes respons. Altså hvor alle vores gener bliver reguleret på den her måde. Så det vil sige, at igen, når du løber en tur, så får du lavet iltstress i dine muskler, og det iltstress bliver fornemmet, det bliver ligesom opdaget af nogle enzymer, der kan finde den her stress, og så aktiverer den nogle det man kalder transkriptionsfaktorer. Nu bliver det meget teknisk. Og de her faktorer går ned på DNA'et, og så ændrer det, hvilke gener der er tændt og slukket. Så det vil sige, når du løber en tur, så får du faktisk ændret dit epigenetiske landskab, kan man sige.
Så det jeg hører dig sige er, at vi med den måde vi lever på, kan tænde og slukke for nogle kontakter ind i os. Er det også derfor, at hvis man placerer tvillinger, altså enæggede tvillinger, skiller dem ad og putter mod i forskellige familier, altså kan de faktisk få et meget forskelligt, en forskellig sundhed, alt efter hvilken livsstil de har.
Altså det bidrager helt klart til det, ikke? Altså, men det er en sum af rigtig, rigtig mange ting, ikke? Man har forsøgt i 150 år at sætte fingeren på, hvad er det, der sker, ikke? Og det er summen af rigtig, rigtig mange forskellige ting, der ligesom bidrager til, hvordan vi formes igennem vores liv, ikke? Og noget af det er genetik, noget af det er epigenetik. Og noget af det er også for eksempel hvis den ene tvilling begynder at ryge, ikke, så får man skader på DNA'en, du får også skader på proteiner, du får skader på din fedtmolekyler og så videre. Så det er en sum af en hel masse forskellige ting, der bidrager til vores aldring.
Men alt sammen noget, altså ud over det med generne, så er alt det andet noget, der er ligesom, altså vi har en finger med i spillet der, om vi ryger, hvad vi spiser, hvordan vi bevæger.
Ja, og det har en meget stor effekt, ikke? Altså rygning, det er 7 år, ikke? Altså, så det skal man lade være med.
Hvad prøver 7 år, hvis man ryger, så?
Altså i forhold til, hvis man ikke ryger, ikke?
Så lever man 7 år kortere.
Ja, i gennemsnit, ikke?
Don't smoke. Det er en dum idé. Lad os tale lidt om, hvad forskningen peger på, at vi så livsstilsmæssigt kan gøre. En ting er rygning. Og jeg tænker, vi gør det sådan, at jeg spørger dig ind til nogle emner, fordi vi har den her begrænsede tid, og så prøver du på pædagogisk vis at konkludere, hvad er det vigtigste forskningen siger inden for det her emne. Jeg er med på, at vi kunne lave et afsnit om hver emne, men nu prøver vi lige på den her måde, ikke? Og jeg kan allerede afsløre nu, at vi kommer forbi kost, herunder også faste, motion, søvn, sociale relationer, kulde varme eksponering, og så skal vi lige forbi stress også, tænker jeg. Så du kan godt høre, det bliver kort, men godt.
Yes. Ja.
Er du klar på det?
Vi kører.
Lad os starte med kosten, fordi vi hører, at vi skal holde os for ultraforarbejdet kost, vi skal spise mange proteiner, grøntsager, nødder, omega-3 osv. Hvad peger forskningen egentlig på, at kost kan gøre for vores aldring, og hvad skal vi fokusere på i forhold til kosten?
Altså kost har en kæmpe effekt på vores aldring. Og noget af de første forsøg, der viste, at kosten var vigtig, Det er for næsten 100 år siden, der var der en forsker, Clive McKay, der ville forstå, hvordan hungersnød påvirkede børns udvikling. Og der havde været hungersnød i starten af 20. århundrede rundt omkring i verden. Og måden, de gjorde det på, var at kigge på rotter. Så de tog, kan man sige, meget små rotter, børnerotter, og så gav dem meget lidt mad. Og så observerede han, at tiden ligesom gik langsommere for de her rotter. De blev langsommere kønsmodende, de voksede langsommere, og han tænkte, at det ser sgu ud, som om tiden går langsommere for de her rotter. Og da han så målte deres levetid, som er et langt forsøg, ikke? Det er flere år, så han, at de levede cirka 30% længere, de her rotter. Ikke?
Så her er vi inde i faste allerede.
Og det er faste eller kalorierestriktion, ikke? Mm. Altså som ser ud til at have en meget stor effekt. På det tidspunkt, der vidste man faktisk ikke, at meget af det måske er en faste effekt i virkeligheden. Så kosten har en kæmpe effekt, og hvis man ser på mennesker, hvis du kigger på dem, der spiser bedst i forhold til dem, der spiser værst, så er der nok omkring 10 års forskel i levetid, ikke?
Og når du siger dem, der spiser bedst, fordi du har lige talt om kalorierestriktionen, at det er at leve bedst, og når vi siger restriktion, så kan sådan spiseforstyrrelsesalarmklokker jo allerede ringe, så hvad er restriktion egentlig, kalorierestriktion?
Ja. Altså kalorierestriktion er, altså det er også et godt spørgsmål. Det har man forsøgt på mennesker også, ikke? Man kan sige, forskellen på os og rotter og mus, det er, at vi har selv ligesom en grænse, vi har selvkontrol med, hvor meget vi egentlig vil spise, ikke? Hvis man har en rotte eller en mus, så vil den spise alt for meget, ikke? Mm. Så det vil sige, at de får alle sammen i virkeligheden sukkersyge, hvis man bare lader dem være, ikke?
Og giver dem adgang til...
Hvis man bare giver dem adgang til mad, ikke? Så effekten af kalorierestriktion er nok større hos mus og rotter, end den er hos andre, ikke? Så man har også lavet forsøg på aber, og der er to store studier, der tog over og 30 år at lave på rhesusaber, et i Wisconsin og et i... i Maryland, på NIA, National Institute on Aging, hvor jeg var i 8 år, og der blev publiceret noget på det her tidspunkt. Jeg var ikke selv med i studiet, men man kender dem, der lavede det. Ikke? Mm. Og i Wisconsin, det studie i Wisconsin, der viste, at aberne levede længere, dem der fik kalorierestriktion. Mens de aber i Maryland, de levede faktisk ikke, at der var effekten meget mindre, men de aber i Maryland fik en sundere kost generelt.
Mm.
Så det vil sige, at hvis man har en meget sund kost, kan det godt være, at kalorierestriktion i sig selv ikke har så stor en effekt.
Ah.
Så når jeg siger sund kost, så tænker jeg faktisk ikke kalorier her, så tænker jeg på altså grøntsager og fibre og ikke så mange, måske ikke så mange kulhydrater og så videre.
Okay, så faktisk begge ting, både det at restrikte kalorier, men også det med at spise det, vi kender som sund mad.
Ja.
Det er begge to en god idé for aldring, og hvis man spiser sund mad, så det med at restrikte, det er ikke lige så vigtigt.
Så kalorierestriktion er ikke så vigtig.
Nej.
Men der er en del af effekten fra den kalorierestriktion, man tog hos musene, som var faste. Og det har man ikke testet i aberne der.
Nej, fordi den der faste der, det er jo noget, der har været meget ind i løbet af de sidste par år. Jeg synes, det faldet lidt igen, men som jeg forstår det, eller det seneste, jeg hørte, var... Altså det er jo det her med, at man kan aktivere autofagi, at man kan ligesom have den her skraldespandsfunktion, som smider eller ødelægger de ødelagte celler, dem du ikke skal bruge. Den funktion kan blive vækket af autofagi, eller slået af faste, hvilket er en god ting. Men så viser studier, og nu må du rette mig, at den tid, vi har fået at vide, hvis vi så skulle faste, det var et døgn eller under et døgn, den er slet ikke nok til at starte den der autofagi, eller hvad?
Ja, det er ikke helt... det er ikke helt rigtigt. Hvad hedder det? Man kan sige. Så hvad hedder det? Så der er publiceret studier med 14 timers faste, som hvor effekten har været blandet. Så der er et studie i Californien, en forsker der hedder Pam Taub, der publicerede studiet for nogle år siden, som viste at der var ret god effekt af 14 timers faste. Så der er et nyere studie her fra jeg tror det er fra Hvidovre Hospital, eller et hospital her i Danmark, hvor de ikke så stor effekt af 14 timers faste. Så er der studier, der har lavet længere faste, hvor man begynder at få nogle af de bivirkninger, der er ved fasten, altså hvis man begynder at faste i flere dage. Altså det, der sker under faste, det er, at man reducerer ens insulinniveau, og ens blodsukker begynder at falde, og så begynder alarmklokkerne at ringe i ens celler. Vi mangler energi.
Mm.
Og så begynder cellerne at forsøge at optimere. Ikke? Noget af det er autofagi, ikke? Og autofagi betyder at nedbryde gamle proteindele i cellen.
Bedre forklaret, end som jeg gjorde. Tak for det.
og faktisk, det er ikke sådan at nedbryde gamle celler, men man ser faktisk også, at gamle celler, de ryger, men det er ikke en proces, der hedder autofagi, der hedder måske apoptose eller sådan noget, at de her gamle celler, de bliver fjernet.
Ej, du må så sidde og høre så meget
røvl derude, hva'? Det er okay, det er fint. Ja, men det er jo også ekstremt kompliceret, altså det er jo virkelig kompliceret, ikke? Altså det er jo noget, jeg laver til hverdag, så jeg forstår udmærket, at det er svært, ikke?
Jeg prøver.
Men man kan sige, at når du begynder at få den der reduktion i blodsukker, så sker der aktivering af forskellige proteiner. Blandt andet noget, der har AMPK, som aktiverer autofagi. Og vi har set i vores studier, hvor vi har lavet 16 timers faste, som forhåbentlig bliver det snart publiceret. Det har været været flere år undervejs, og alt for lang tid undervejs. Men der ser vi altså en effekt ved 16 timers faste, som ser ud til at være gavnlig.
Og er det så kun fordi det egentlig er kalorierestriktion, eller fordi der sker noget andet? Giv mig et spørgsmål mere.
Ja, det ved vi faktisk ikke. Altså så det vi ved, det er, at de indtager nok mindre færre kalorier, dem der har været i den her fase. Vi har ikke instrueret dem i, at de skal indtage færre kalorier, men vi ser, at de taber sig, og de taber primært fedtmasse. De taber faktisk ikke muskel eller knoglemasse i det. De 3 måneder, hvor vi lavede forsøget. Vi har lavet faktisk et større forsøg nu, hvor vi laver et år. Vi vil rekruttere forsøgspersoner, så hvis der er nogen derude, der har lyst til at være med. 65 plus årige. Så rekrutterer vi forsøgspersoner, hvor vi ser over et år. Ikke? Og jeg tror, det vil vise os nemlig noget omkring de her med bivirkninger. Ikke? Fordi en af de issues, der kan være, er, at man taber muskel- og knoglemasse.
Mm. Faster du selv?
Jeg faster selv, ja.
16 timer eller
ja,
hvor længe?
Jeg har ikke spist mad i dag, for eksempel. Så jeg begynder at være lidt sulten her snart. Nu har jeg fået en kop kaffe med noget mælk i. Så jeg får en lille smule energi derfra.
Hvor ofte faster du?
Dagligt. Bortset fra i weekenden faster, ikke? Der spiser jeg morgenmad med familien. Ikke?
Okay. Og det gør du for din aldrings skyld?
Ja, det kan man sige. Jeg synes, jeg har ikke så meget brug for at spise morgenmad. Altså, når først man har vendt sig fra det, så er det ikke noget, der fylder altså på nogen måde. Ikke? Altså, så sidder ungerne og spiser morgenmad, så kan man lave madpakke, eller hvad man ellers skal tage opvasken fra dagen før. Eller hvad
men,
man
men en ting er, at du ikke har brug for det. Altså, gør du det ikke, fordi du tænker, eller også tror og er overbevist om på baggrund af forskning, at det er godt for din...
Ja, eller? Altså jeg tror, at det er sådan, det startede, ikke? Men det er jo ikke noget, jeg går sådan og tænker over nu. Fordi nu er det bare sådan, ikke?
Ja.
Altså, så det er ikke... Jeg tror, der er mange, der tror, jeg har sådan en kalkyle konstant i mit hoved omkring, nu skal jeg huske at spise en nød, eller spise en... Altså, man kan sige, det er noget, som der er på ryggraden, ikke? Altså, så...
det er mere, ikke, hvad det kom af. Det
ja,
kom
lige præcis.
Af en interesse i at passe på din egen
alder.
Ja.
Så det har gjort det en del år nu.
Altså. Og så bare lige for at vende tilbage til kalorierestriktionen, inden vi forlader kosten, så sagde du det her med, at restricte kan være en god idé.
Mm.
Og så bare lige fordi, jeg ved, der er mange kvinder, der lytter med. Jeg ved, historisk kan der have været kvinder, der har kendt kvinder, eller selv har døjet med noget spiseforstyrrelse. Så vi skal ikke give det forkerte budskab ud her. Så kan du ikke bare lige sige lidt om, hvor mange kalorier skal man ideelt, jeg ved godt, det kan være forskelligt fra person til person, men cirka skal man spise om dagen?
Det er meget forskelligt fra person til person. Ikke? 2.000 kalorier, tror jeg, er det, man normalt regner med. Men det varierer altså meget fra person til person, og på baggrund af, hvor meget man dyrker idræt osv.
Men det er ikke, fordi du er nede og siger, at du skal restricte ned til 1.000 kalorier?
Nej, overhovedet ikke. Og man kan sige, at de studier, der er lavet med kalorierestriktion, har været... Det har man forsøgt at lave på mennesker. Ikke? Mm. Der er lavet et stort studie, der hedder Calorie Trial, hvor man formåede at reducere kalorieindtaget med 14%. Altså, så det var minimalt, fordi det er svært. Altså, hele tiden skulle gå og tælle kalorier, det er der ikke nogen, der... Det er besværligt, ikke? Og jeg tror også derfor, at fasen er nemmere.
Mm.
Jeg tror, det man skal gøre, det er, at man skal holde øje med sin vægt. Ikke? Og hvis man er slank, så er det nok ikke en god idé at tabe sig mere. Ikke? Så hold et fornuftigt BMI, altså mellem 20 og 25. Og jo ældre man bliver, jo højere skal ens BMI faktisk være.
Yeah. Så når vi snakkede om det her med at restrikte, så gælder det faktisk ikke. Altså det synes jeg er en vigtig pointe.
Det er ikke vægttabet, der er vigtigt.
Nej,
det er, meget vigtigt at pointere.
Ja.
Ja. Faktisk ser man, at de forsøg på mus, de mus, der lever længst, det er de mus, der faktisk kan bibeholde deres fedtmasse over tid. Okay? Så, og det ser man også i, paradoxalt nok, i de her kalorierestriktionsmus. Det, der sker, det er, at mus tager på hurtigt. De vil blive sådan halvtykke hurtigt. Og så hen mod slutningen af deres liv, så begynder de at tabe sig hurtigt. De mus, der formår at bibeholde deres fedtmasse længst, det er dem, der lever længst. Så det er ikke vægttabet. Vægttabet er nok ikke så vigtigt i virkeligheden. Det er nok det er mange andre ting, der også spiller ind. Ikke? Og noget af det er autofagi. Noget af det er nok også, at man reducerer ligesom de signaler, der signalerer vækst. Så det betyder, at man måske hæmmer kraftudvikling, og det kan også godt være, at det virker hos mennesker. Der er en forsker, der Walter Longo, der har data, der indikerer det. Og det spiller faktisk ind på protein også. Mm. Fordi du nævner selv protein, at man skal få nok protein. Og der har været rigtig, rigtig meget snak om protein. Og det er meget kompliceret faktisk. Fordi hvis du reducerer proteinindtaget hos mus med 30%, så lever de også 30% længere.
Okay.
Og vi ved, at en af de faktorer, som der er væsentligst i forhold til regulering af aldring i rigtig mange organismer, bliver aktiveret, når man spiser protein, og man skal helst have hæmmet den her faktor. Det er en faktor, der er mTOR.
Hvad gør vi så med den proteinsnak, der er derude lige nu?
Ja, altså så protein har, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der spiser for meget protein, inden for dem, der gerne vil optimere deres sundhed. Ikke? Man skal tænke på, hvad er formålet? Ikke? Fordi hvis dit formål med dit proteinindtag er, at du gerne vil bygge muskler op, ikke? Det er der mange, der vil. Og det kan være godt, så er det nok nødvendigt at indtage mere protein. Ikke?
Mm.
Men hvis du er interesseret i din sundhed og din længerevarende sundhed, så er det ikke nødvendigvis godt at indtage mere protein. Og der kan man se på studier, at hvis man indtager mere end 2 gram protein, for eksempel, eller 2 gram og højere, så har man øget risiko for forskellige hjertekarlidelser, og måske lever en lille smule kortere. Ikke?
Hvis du skulle anbefale sådan en generel sund tallerken, fordi som vi er allerede inde på nu, der bliver nævnt rigtig meget derude, sundhedsråd og så videre, blandt andet protein, som også har nogle gode effekter, tænker jeg, for sundhed. Hvordan ser en god tallerken ud?
Altså rigtig meget grønt, ikke? Måske skal den helst være vegetarisk i virkeligheden, ikke? Der ved man, at vegetarer lever længere generelt, ikke? Og der er et nyere studie, der viser, at hvis man får mere af sin protein fra planter, så har man en association med længere liv, ikke? Altså man kan sige, at protein er sig selv, der er jo ikke, protein er dannet fra aminosyre, ikke? Der er principielt ikke så stor forskel på de aminosyre, vi har hos mennesker og planter, eller hos dyr og planter, ikke? Når man bryder det ned.
Mm.
Og det samme er også, der er folk, der spiser kollagen for eksempel, ikke? Som er, altså det giver ikke nogen mening, fordi kollagen bliver også brudt ned til aminosyre. Ikke? Så det vil sige,
så man skal ikke tage kollagen-tilskud?
Det kan man godt, det virker bare ikke. Altså, så det kan være, at man har en placebo-effekt, og synes, at man føler, at man har det bedre. Men
du kan lige så godt spise... Det kommer fra? Hvad hvis det kommer fra sådan noget bone broth?
Fuldstændig ligegyldigt.
Det virker ikke.
Det er totalt... man kan sige, fordi kollagenet er et protein i vores... Du kan ikke optage et protein i sig selv. Proteinet bliver skåret ned. Det er ligesom Lego-klodser. Altså vores proteiner er i virkeligheden Lego-klodser, der er bygget op på en særlig måde. Ikke? Og du kan bygge kollagen ud af de her Lego-klodser, eller du kan bygge insulin, for eksempel, ud af de her Lego-klodser. Eller andre peptidhormoner, eller andre ting. Muskelfibre kan du bygge ud af de her Lego-klodser. Ikke? Og når du spiser sådan et kollagen, så bliver kollagenet skåret op i små bitte bidder.
Små Lego-klodser?
Små Lego-klodser, de bliver splittet op til Lego-klodser, og man optager sig de her Lego-klodser, ikke? Og de Lego-klodser kan du få fra kollagen, eller du kan få Lego-klodserne fra en soja, tofu, eller køj, eller et edamamebønner, eller fra et kyllingebryst, eller fra en tunbøf, ikke?
Mm.
Men det er de samme, altså det er de samme aminosyre, ikke? Så du får ikke noget ud af at spise kollagen. Altså det giver ikke nogen mening.
Men giver det mening, når du får det fra de andre ting? Altså fra tofu og så videre?
Ja, jamen, altså det er det samme. Du kan godt spise kollagen, men det er mange penge at betale for en aminosyre, du lige så godt kan få i
andre ting.
Mm.
Lad os gå videre til motionen. Det er jo også noget, vi heldigvis hører, at vi skal motionere, bevæge os. Hvad er sådan den kondenserede version? Hvad siger forskningen om motion i forhold til vores ældring?
Altså motion er rigtig godt for os, ikke? Altså dem, der ikke motionerer i forhold til dem, der eller dem, der slet ikke bevæger sig i forhold til dem, der bevæger sig mest, ikke? Der er der måske 7 års forskel i levetid.
Så vi lever cirka, 7 år længere, cirka, hvis vi bevæger os godt og meget i forhold til dem, der er stilletiden.
Det er lidt forskelligt fra studie til studie, ikke? Men måske op til 7 år, ikke? Og man kan sige jo, hvad er motion så, ikke? Altså, der kommer det også an på ens niveau, ikke? Men det er nok bedst, hvis man kan presse sig selv så meget, som man kan, ikke? Og der kan godt være, at man med alderen har meget svært ved det, ikke? Men der er der også studier, der viser for eksempel at gå i haven er sundt og sådan noget, ikke? Men
ja, fordi der er både den der, nu siger jeg en god tur, gå i haven, så er der den der high intensity, vi presser os, og så er der, nu tænker jeg konditionsmæssigt, og så er der styrketræning.
Yes.
Skal vi alle 3 ting, og helst en af dem?
Ja, jeg tror, hvis du kan lave mere high intensity cardio, behøver du ikke gå turen, vel? Man kan sige, gåturen er for dem, der ikke kan nogle af de andre ting, ikke? Men du får nok ikke så meget ud af gåturen i forhold til, for eksempel, hvis du dyrker hård træning, ikke? Og jo ældre du er, jo mere styrketræning skal du nok lave. Og særligt, hvis man er kvinde i virkeligheden, hvilket er måske lidt paradoxalt, ikke? Altså, at kvinder, ældre kvinder skal ud og pumpe jern. Og det er fordi, at kvinder har øget risiko for knogleskørhed og muskeltab.
Okay. Så det, jeg hører dig sige, er, motion er bare en god idé. Helst high intensity, hvis du er kvinde og mand. Styrketræning, især når du er ældre, men især som kvinde.
Ja, især når du er kvinde, ja.
Okay. Lad os bevæge os videre til søvnen. Det er jo også noget, der bliver talt meget om i dag, heldigvis, tænker jeg.
Ja.
Vi skal sove godt.
Det skal
nok.
Vi.
Og det er noget, forskning også siger er en god idé, hvis vi vil ældes med ynde, skulle jeg sige, med sundhed.
Det ser sådan ud, ikke? At man skal have sin skønhedssøvn på mindst 6 timer.
7-9, er det ikke det?
7-9 er nok det optimale, ikke?
Mm.
Så det skal man prioritere, ikke? Og der kan det være en god idé, for eksempel, at holde op med kaffen om aftenen, ikke? Og alkohol er jo faktisk også ret dårligt for vores søvn.
Ja, det tror jeg, de fleste ved af bitter erfaring.
Ja.
Men det vil sige, at vi ældes langsommere og har det godt i længere tid, hvis vi sover godt i vores liv.
Ja, altså igen, så den her ved vi faktisk ikke helt, hvordan vi påvirker biologisk alder med søvn, men vi ved, at vi reducerer risikoen for mange sygdomme, hvis vi sover godt, ikke? Så hvis vi ikke vil være syge, så skal vi sove godt, ikke?
Jeg hørte om sådan en studie, hvor man tog raske mænd, og så sprøjtede man sådan en virus ind i deres næse, forkølelsesvirus.
Okay.
Og så restricted man dem fra søvn. Altså en gruppe, de sov 8 timer, så var det 6 og 4-5, og du ved, altså delte dem op i intervaller. Ja. Og der er vist sådan en pæn sammenhængende kurve med, at jo mindre du sov, jo mere blev du ramt af den her, eller der var en større procentdel af dem, der ikke sov, eller ikke sov så meget, så blev ramt af den her forkølelse, som de havde fået skudt ind i.
Ja, ja.
Men det giver jo meget god mening.
Det giver meget god mening, ikke? Men altså, det er jo stadig lidt et mysterie, ikke? Altså, hvorfor vi sover, ikke? Der er rigtig, rigtig mange hypoteser, ikke? Der er data fra Danmark, fra Københavns Universitet, der viser, at man udvasker sådan noget dårligt gammelt protein fra ens hjerne, når man sover, ikke? Men hvordan påvirker det så en forkølelsesvirus, ikke? Altså så, man har også man forstår ikke rigtigt, hvorfor man sover i virkeligheden. Så det er et meget fascinerende emne.
Men vi ved, det er en god
idé. Vi ved, det er en god idé, ikke?
Hvad med, jeg ved ikke, om jeg tør spørge, fordi det er meget debatteret, som jeg forstår, eller i hvert fald ved jeg ikke, om der er 2 streger under facit i forhold til det, men demens og Alzheimers, der er også blevet indikeret lidt, at søvn kan være noget, der kan hindre det, vist også på grund af det med udvaskning af proteiner, ikke?
Så der har man set, der er en association, ikke, med folk, der har sovet dårligt, eller sover lidt, ikke? De har en øget risiko for at udvikle Alzheimers senere i livet.
Kan du ikke blive nervøs, når du kigger på det samfund, vi har nu med skærme og unge, der også er skærme til sent om natten, og det påvirker jo alt andet lige vores søvn. Netflix, jo. Der siger, at deres konkurrent, største konkurrent er søvn.
Ja.
Og så når man ser på, at de stigende rater i Alzheimer's, tænker du ikke? Ja.
Jo, altså man kan sige, det tror jeg kunne være et problem, ikke? Altså det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig de næste år, ikke? Om vi kan se en effekt på Alzheimers udvikling. Hvis du ser på den procentvise del af antallet, der får Alzheimers, så er den faktisk relativt konstant, og måske endda en lille smule faldende.
Så fordi vi har flere, der er gamle?
Så kommer der flere med Alzheimers, ikke? Men hvis du ser på procentvis, så er den en lille smule faldende, og det ved man faktisk ikke, hvorfor. Til gengæld er Parkinsons sygdom måske en lille smule stigende. Og det kan have en sammenhæng med måske et større indtag af pesticider og pesticidrester og sådan noget, som kan... Så derfor skal man også spise økologisk i øvrigt.
Så mange uvisse ting. Men ja, til kosten, spise økologisk. Ja. Der er også et helt afsnit, der kommer omkring, du er giftig. Alt den gift, der er omkring os.
Ja.
Men sociale relationer, det er jo noget, der er sådan lidt mere uhåndgribeligt i forhold til kost og motion. Hvad peger forskningen på her?
Altså sociale relationer ser også ud til at være rigtig vigtige, ikke? Altså hvis man ser på dem, der har allerdårligst sociale relationer, og det er typisk selvrapporteret, ikke? Til dem, der føler sig allermest socialt, kan man sige, opfyldt, der er der måske en forskel på 4 år eller sådan noget i deres levetid. Og man kan se, at man kan endda aflæse det faktisk i stress eller betændelseshormoner i folks krop, hvis du tager en blodprøve. Så dem, der føler sig allermindst sociale, de har højere af sådan betændelsesmolekyler i deres blodbane, og har også generelt højere blodtryk for eksempel.
Ej, hvor vildt.
Så det har en direkte effekt på vores sundhed, ikke? Og det har måske noget at gøre med, at når man er socialt isoleret, så har man også sådan... Altså det er en meget stærk stress, kronisk stress situation. Vi er flokdyr, så man skal prioritere det sociale liv.
Jeg læste også om et studie, der indikerer eller sammenligner ensomhed med rygning faktisk, at det kan være nogenlunde lige så dræbende som at ryge, og det med at være meget ensom.
Ja, altså det er i hvert fald det kan nærme sig, ikke? I hvert fald. Altså, så det skal man bestemt prioritere, ikke?
Det er også det, man hører om Blue Zone forskning, de der områder i verden, hvor de lever længst og har det godt imens, at der har de her tætte, lokale, religiøse nogle steder også miljøer, hvor man tager sig af hinanden og sin nabo og bor sammen med sin familie.
Ja, det er rigtigt. Altså, der er en association der, ikke? Men man forstår ikke rigtigt, hvorfor det er, ikke? Jeg tror, det har noget at gøre med, at vi er i en kronisk stresssituation, når vi ikke er ligesom en del af et fællesskab, ikke?
Jeg tænker også, når det du siger med, at vi er flokdyr, det giver meget god mening, at vi trives i flokke. Så er vi nået til det her med kulde og varme, som jo også er noget, vi hører meget om derude. Isbad og sauna. Hvad siger forskningen især, at vi kan bruge det her til i forhold til vores aldring og sundhed?
Ja, det ser ud som om, det er sundt. Men der er faktisk ikke så mange studier om det. Man kan sige, at i forhold til sauna, der er det sjovt nok studier fra Finland, der har domineret, og der har man set, at i sådan populationsundersøgelser, dem, der går mest i sauna, har også en reduceret risiko for eksempel hjertekarlidelser. Men der er selvfølgelig nogle confounders her, altså nogle fejlkilder her, ikke? Fordi det kan også være, dem, der går mest i sauna, er dem, der
mest
har flest ressourcer osv., ikke? Men der ser ud, som om der er en association. Med hensyn til kulde, der er det vil jeg sige, et nyere fænomen, det her med isbad og sådan noget, i hvert fald sådan altså det er blevet meget moderne også, ikke, kan man sige, og der har vi en formodning om, at det kan være sundt, ikke? Der er indikationer på, at det kan reducere også sådan stresshormoner i kroppen, det giver en fornemmelse af velvære efter, fordi man kroppen tror, den lige har været ved at dø, tror jeg, ikke? Og så overlevede man heldigvis. Og så er der også nogle adaptive mekanismer, ikke? Det med at være udsat for kulde, det gør, at kroppen begynder at producere varme. Og på den baggrund, hvis man er sådan, bliver rigtig, rigtig god til at vinterbade, så vil man begynde også måske at øge sin forbrænding. Og så kan det være, at man taber sig en lille smule, og det er formentlig sundt.
For nogen.
For nogen.
Der er overvægtig.
Ja, hvis man er overvægtig, ja.
Er det noget, du selv gør? sauna og isbad?
Jeg plejede at gå i sauna. Jeg plejede at svømme rigtig meget, da jeg var lille. Og så gik jeg i sauna før og efter. Så det var flere gange om ugen. Men ikke så meget nu om dagen, desværre. Ikke jeg kan godt lide at gå i sauna.
Vinterbade?
Jeg har ikke nået der til endnu. Men jeg tror, jeg tænker også, at jeg skal i gang på et eller andet tidspunkt.
Okay, jeg prøver bare at aflæse, om forskningen påvirker dig en lille smule til, at
jeg tror, det er en god idé. Det er en god idé.
Både kuldebadning og sauna.
Ja, det tror jeg. Ja.
Er der en, der er bedre end den anden?
Jeg vil skyde på, at vinterbadningen faktisk trumfer saunaen. Fordi saunaen er en relativt mild stress. Altså det, når du går i sauna, så skal du sidde der i lang tid, før du får en, tror jeg, fysiologisk effekt. Ikke?
Men det er det, sige. Trods alt, der er mest forskning på indtil nu, ikke?
Ja.
Ja. Interessant. Så er vi nået til et også meget spændende emne, stress.
Stress,
det er jo noget, mange af os er ramt af. Mm. Og vi ser jo flere og flere, der bliver syge med stress.
Ja.
Og har et ligesom overaktivt sympatisk nervesystem for høje niveauer af kortisol i for lang tid.
Mm.
Hvordan hænger det sammen med vores aldring?
Ja, det er nok dårligt for vores aldring generelt. Ikke? Men man kan sige, kortvarige perioder af stress skal man ikke være så bekymret for. Ikke? Men man skal have tid til at ligesom at køle ned igen, ikke? Og vi ved også igen fra de her blue zones, at der er en association med at have pauser i løbet af dagen, ikke?
Mm.
Og det kan være pauser, hvor man beder til Gud. Det ser man i nogle af de her blue zones. Men det kan også være pauser, hvor man har en altså bare slapper af, ikke? Altså det ser man i på Sardinien for eksempel, ikke?
Siesta-agtigt.
De kalder det happy hour, tror jeg, men det er ikke noget med alkohol. Men det er nok ikke så godt i virkeligheden at sove i de her pauser. Så man skal helst ikke sove. Hvis man skal sove, så skal det være meget kort, fordi det kan påvirke ens nattesøvn. Så der er den daytime sleeping, som ser ud til ikke at være så sund. Men altså have nogle pauser, hvor man giver ned, og også altså have nogle pauser, hvor man ikke er... hvor man har lov til ligesom at trække vejret, ikke? Så man kommer væk fra den der stress. Det tror jeg faktisk er sundt. Ikke?
Er der studier, der viser, hvis du har været stresset i ikke sandt selv over i dit liv, så lever du kortere?
Jeg tror, der er studier, der viser, at der er en øget association med sygdommen. Jeg er ikke sikker på, om jeg har denne her, at der er studier, der viser direkte med hensyn til levetid. Men med hensyn til sygdom, der er der helt klart.
Altså. Jeg tænker, eller en hypotese jeg har ikke noget forskning på det, men det er det her med, at vi er jo vidensarbejdere i dag, og det er jo ret hurtigt, altså over nogle årtier, at nærmest alle af os er blevet vidensarbejdere. Ikke? Mm. Og når jeg kigger på, nu siger jeg bare 1950'erne, kaster et tal ud, at mange var håndværkere, håndarbejdere, brugte hænderne, fik skader i skuldre, fik skader i de lemmer, de nu brugte, så det der med, at vi har en overworked brain, altså det giver vel også mening, at vi på en eller anden måde kan køre den ud. Fordi vi bruger den hele tiden, eller hvad? Altså forstår du, hvad jeg mener?
Ja, men jeg forstår, hvad du mener, men jeg tror, der er...
Vi får arbejdsskader.
Jeg tror også, der er andre ting i det, ikke? Jeg tror også, at vi som mennesker, vi har en tendens til at... Altså vi er jo sådan nogle problem solvers, ikke? Altså hele vores art er overlevet, fordi vi er sindssygt gode til at finde på løsninger på problemer, ikke?
Mm.
Fordi vi er ikke et næsehorn eller en elefant, der bare skal gå rundt og spise, ikke? Vi skal hele tiden finde en løsning på vores omgivelser. Vi kan lave værktøjer og så videre. Ikke? Og jeg tror, at så når vi kommer til et sted, hvor vi så ikke har nogen problemer længere, så begynder vi at opfinde problemer for os selv. Det er min egen personlige hypotese, ikke? At vi forsøger at finde ud af, hvad er det, der er galt nu. Ikke?
Så vi har det så godt, at vi bare påpeger problemer, det egentlig ikke er et problem?
Det tror jeg lidt. Ikke? Altså vi finder på ting i hvert fald, fordi vi hele tiden er i den her idé om, at der skal være et eller andet, vi skal løse. Det er vores biologi. Ikke?
Super interessant. Hvad så, når du kigger på den danske sundhedsprofil og de her tal, der viser, at vi bliver mere og mere stressede og ensomme osv.?
Ja, jeg tror, det er forskellige ting. Ikke? Altså, stress kan jo være, at man er et sted, hvor man ikke kan håndtere det. Ikke? Altså, stress er okay, hvis man kan håndtere det, ikke? Og kan have perioder, hvor der ikke er stress. Men kronisk stress, hvor man ikke kan ligesom, håndtere det længere, så tror jeg, det bliver et problem. Ikke?
Men tror du, der er en stigning i det, eller tror du bare, det er noget, vi taler om? Nu kommer vi lidt på arbejde, men det er spændende.
Altså jeg tror, det er bare nogle andre typer af problemer, ikke, vi har nu, end vi måske havde før. Og så er vi nok blevet bedre til ligesom at være, det kan også være, at vi er blevet bedre til at være opmærksomme på det. Ikke?
Mm.
Men vi lever også i en periode, kan man sige. Nu er det selvfølgelig mere usikkert med krig i Europa og så videre, ikke? Men vi har levet i en lang periode, hvor der ikke har været så mange ting, andre ting at bekymre sig over. Ikke? Altså så tror jeg, man vender blikket indad. Ikke? Man skal ikke løbe efter tigeren mere, men man prøver at finde ud af, hvad der er galt med en selv. Måske,
på toppen uden, der er noget af Maslows behovspyramide, og ja, prøve at finde problemer der. Så hvad er dit råd? Hvad bør vi gøre i stedet for at sænke skuldrene og sige, vi har det sgu da meget godt?
Det tror jeg er en god strategi. Altså, ja. Og, ja, det tror jeg er en god strategi. Mm.
Et spørgsmål, jeg ikke lige havde tænkt over, men det kommer nu i forhold til sådan noget mere uhåndgribeligt også, det her med tanker. Altså tankers kraft, visualiseringer, meditation. Hvad er din forskningserfaring i forhold til de emner, i forhold til sundhed?
Ja, altså jeg tror, meditation kan være godt igen for at få de der pauser. Ikke? Altså det er det, som netop, altså man kan bede til Gud eller sådan noget, ikke? Hvis man er religiøs. I øvrigt er det en god idé at være religiøs i forhold til ens levetid. Jeg er ikke selv religiøs, desværre, kan man sige. Men hvis man er religiøs, så skal man bare dyrke det, uden at blive fanatisk.
Det er den der mening i livet, ikke?
Ja, for mening med livet, og for, kan man sige, og så hænger det også sammen med måske meditation eller pauser, ikke?
Men hvad, når man tænker sådan Joe Dispenza-agtigt, jeg ved ikke, om du kender ham, den meget amerikanske læge, der fortæller om hele sådan poweren i hjertekoherens, og altså at det der tænke ind af, og altså der er nogen, der kan tænke sig raske, hvis de mediterer det væk.
Det tror jeg ikke på.
Nej.
Jeg tror, at det kan godt være, at man tror, at man tænker sig rask, men det tror jeg ikke svaret på. Det må jeg ærlig indrømme. Jeg har heller ikke så meget for... altså det der med cancer survivors og sådan noget. Jeg synes, det er jo fantastisk, hvis man har klaret det, ikke? Men hvad med alle dem, der ikke klarer det? Altså det var så, fordi de ikke kunne finde ud af at kæmpe eller hvad. Det tror jeg er lidt for forsimplet.
Så du tror ikke, man kan påvirke ens celler med tanker?
Det tror jeg godt, du kan til et vist punkt, ikke? Du kan påvirke din fysiologi ved tanker, ikke? Altså du kan tænke, at du skal være gladere, og så falder dit stressniveau måske, og så falder dit kortisolniveau måske. Eller du kan være mere nervøs, og så stiger dit kortisolniveau, og det vil afledt påvirke dine celler, kan man sige, ikke?
Mm.
Men sådan helt store sygdomme, altså cancer og sådan noget, altså det tror jeg ikke på, at du vil kunne tænke dig bort. Det synes jeg er en meget dårlig taktik, hvis det er det, man gerne vil i forhold til ens aldring.
Ja. Tak for dine ord på det. Her mod slutningen, medicin, det er jo noget, der kommer mere og mere af, og jeg tænker ikke så meget medicin her, som nu siger penicillin for eksempel. Mm. Vi har en halsbetændelse, vi kan slå ned med penicillin. Men mere de her mere proaktive, kan man kalde det, medicinformer, jeg tænker, der kommer mere og mere også i forhold til at blive ældre og ældes sundt osv. Hvad er din holdning til det, sådan overordnet, ved det er et stort emne, men kan det være en hjælp for os at tage medicin for at ældes sundt?
Altså det tror jeg helt sikkert. Altså det gør vi jo allerede, ikke? Altså folk får kolesterolsænkende medicin, som reducerer deres risiko for hjertekarsygdom relativt effektivt. Folk tager medicin for at sænke blodtryk. Folk tager også nu, kan man sige, fedmemedicin, ikke? Som reducerer deres overvægt. Og de her ting er jo noget, som man ikke tidligere tænkte var sygdomme, ikke? Altså i 80'erne, der var forhøjet kolesterol ikke en sygdom. Den eksisterede ikke. Den eksisterede i meget sjældne tilfælde i noget, der hedder familiær hypercholesterolemi, som er en arvelig sygdom, hvor man har meget, meget højt kolesterol, ikke? Og så udvikler man lægemiddel mod det her forhøjet kolesterol. Og det hjalp på de her patienter, der havde meget, meget højt kolesterol. Så tænkte man, det kan da være, at det virker på normale mennesker, der har lidt forhøjet kolesterol. Og så fandt man ud af, at det virkede. Og så pludselig så sænker man grænsen for, hvor det er normalt, ikke? Så vores normalitetsbegreb med, hvad er sundt og hvad er raskt, og den afhænger altid af, hvad kan vi behandle, og hvor kan vi se, der er en effekt på overlevelse og sygelighed. Og jeg er agnostisk i forhold til, hvad der virker i forhold til folks sundhed. Altså hvis vi kan få en pille, der kan få folk til at være sundere i længere tid, så ville det være fantastisk, ikke? Og der er der måske nogle præparater, der allerede er på markedet, som måske kan det, ikke? Altså det kunne være Wegovy for eksempel, ikke?
Men synes du, det er en bedre idé, end at ændre ting livsstilsmæssigt? Altså for mange af dem, der tager det, vil vel også kunne ændre tingene livsstilsmæssigt eller hvad?
Men det er meget nemmere. Ikke? Det har man erfaringsmæssigt set. Ikke? Man har jo forsøgt i årtier med rådgivning af folk. Så folk ved jo godt, at de burde spise sundt. Ikke? Folk ved jo godt, at man ikke burde ryge. Ikke? Og sådan noget. Men det er svært for folk at lave de her adfærdsændringer. Det er meget, meget svært. Man har de her indgroede dele af ens adfærd, og det er svært at ændre på, ikke? Der er det meget nemmere at bare tage en pille om morgenen, og så behøver man ikke at bekymre sig om det. Og der er jeg egentlig agnostisk, ikke? Hvis det virker, så virker det. Det kan godt være, det vil være bedre på lang sigt, at man begynder at løbe en tur. Men hvis man nu kunne få en pille, der gjorde det for en, så ville det være super. Så har man en time mere hver dag, ikke? Altså, det handler også om tid og...
Og hvis der ikke er bivirkninger.
Hvis der ikke er bivirkninger.
Er en vigtig point. Hvad er dine vigtigste sunde vaner? Hvad er nogle vaner, du holder ved for at passe på din aldring og sundhed?
Altså jeg forsøger at spise sundt. Ikke? Jeg har desværre en sød tand, ikke? Så det kan nogle gange være et problem. Mm. Særligt her i julen. Men jeg forsøger at spise sundt. Jeg cykler. Overalt. Mm. Så drikker jeg kaffe.
For din sundheds skyld?
5 kopper om dagen. For min sundhed, og fordi at jeg har børn derhjemme. Så faster jeg, springer morgenmaden over. Så tager jeg også nogle kosttilskud. Og jeg spiser noget, der hedder NR-nikotinamid ribosid, som er et molekyle, som der øger mængden af noget, der hedder NAD.
Det skrev du også om i din bog.
Det gjorde jeg, ja. Så NAD er noget, man taber med alderen i vores celler.
Bør vi alle spise sådan et tilskud?
Det ved vi jo ikke, altså det er eksperimentelt. Ikke? Vi kender ikke sådan langsigtede bivirkninger af det her tilskud. Men det er, vi har vist i forsøg, at det måske har en effekt på folk med rygerlunger. Der er forskning undervejs med Alzheimers patienter og med Parkinsons patienter. Og der er, tror jeg, 7-8 studier, der har vist, at det reducerer sådan betændelsesmolekyler i vores blod, når man spiser det.
Så om 10-20 år er det måske Sundhedsstyrelsens anbefaling, at vi alle tager?
Det kan være, ikke? Men vi er stadig meget tidligt på det, ikke? Altså, så det er meget eksperimentelt. Der var i årtier, ikke, hvor man troede, at E-vitamin og C-vitamin, de her antioxidanter, at det var noget, der man skulle gå rundt og spise. Ikke? Og det viser, at det virker ikke. Altså, og generelt så virker antioxidanter ikke, desværre. Så det kan være det samme med det her. Ikke? Men vi har dog nogen indikation på, at det kan virke.
Og du tør godt tage risikoen?
Jamen, jeg har forsket det i mange år, ikke? Altså i 10-15 år. Ikke? Så det er ikke, kan man sige, på den måde nyt for mig. Og fordi der er den her mulige effekt på vores hjerne, og fordi at min mor døde af Alzheimers, og min far døde af Parkinsons syge, så tager jeg det.
Tilbage til, hvor vi startede. Du har skrevet en bog, der hedder Udødelig.
Mm.
Tror du, vi når et sted på et tidspunkt i menneskeheden, hvor vi kan blive udødelige?
Vi bliver aldrig udødelige, men vi har udødeligheden i os, kan man sige, fordi at vi er ligesom perler på en snor. Vores kønsceller, vores ægceller og sædceller har vi fået fra vores forældre, som har fået deres kønsceller fra deres forældre, som har fået dem fra deres forældre. Og man kan følge den her cellelinje, som i virkeligheden er bare celler, der deler sig. Ikke? Altså det er en ægcelle, der deler sig, og befrugtet æg deler sig og bliver til et ny æg eller en ny sædcelle, som danner et nyt befrugtet æg osv. Og denne her cellelinje kan man følge tilbage til tidernes morgen, fra 3,5 milliarder år siden, ikke? Hvor livet blev dannet i ursuppen.
Så på den måde er vi udødelige.
Så vi har udødeligheden i os. Ja, på den måde er vi udødelige. Ikke? Men man kan også sige, at jeg tror godt, vi kan behandle aldring på et tidspunkt, ikke? Sådan at vi ikke behøver ældres måske. Ikke?
Så vi dør unge, men gamle.
Så vil vi dø på et eller andet tidspunkt, ikke? Som vil være måske tilfældigt, at man falder i havnen efter en julefrokost, eller man bliver kørt ned på gaden, eller et eller andet, ikke? Eller dør i krig, og så videre. Så man bliver ikke udødelig på den måde, men man vil nok ikke dø af aldring.
Du tror simpelthen, vi når et punkt, hvor vi ikke dør af aldring?
Det tror jeg, ja.
Vildt. Så det er faktisk, fordi man skal være ude for et uheld, så, eller få en sygdom, eller sådan, men...
Altså, det vil jeg tro, det gør ikke, fordi vi ved, der er organismer, som der ikke ældes. Altså, der findes eksempler i naturen af dyr, der ikke ældes på den måde. Ikke? De dør, fordi det bliver spist af andre dyr. Mm. Ikke?
Hvornår når vi dertil?
Jeg vil sige 500 år. Om 500 år, måske. Og så er det interessante jo, at så bliver middellevetiden på det tidspunkt, så bliver man, kan vi blive mellem 2 og 4.000 år gamle, ikke?
Det mener du helt sikkert?
Altså, eller det er jo,
det, du overbeviser?
Jamen, det er ren matematik, ikke? Hvis vi kan, man kan sige, hvis vi kan påvirke aldring på den måde, at vi ikke behøver ældes, og det tror jeg, vi kan, fordi det er en biologisk proces, og vi begynder at forstå den i store detaljer, ikke? Hvis vi kan det, så kan vi se, hvad er dødeligheden hos folk, som der ikke er gamle, ikke? Og det er omkring, når man er 20 år gammel, er den laveste dødelighed, ikke? Det må være den optimale dødelighed, som vi har. Så ved du, hvor mange der dør per 1000 år. Det kan man se, 1000 personer, eller hvor mange der dør, hvor mange procent af befolkningen, der er den alder. Og så kan du bare regne ud, hvad vil det så sige i forhold til middellevetid, ikke? Og der kan man bare regne sig frem til, at det bliver mellem 2 og 4.000 år, man så lever.
Om 500 år bliver vi mellem 2 og 4.000 år.
Ja, det kunne være meget sjovt, hvis man var levende til den tid.
Det lyder vildt. Jeg kan ikke afsløre, om det kommer til at ske eller ej. Det finder vi ikke ud af. Det må være hen i det uvisse.
Det bliver i næste afsnit om 500 år.
Morten, til allersidst, hvis du vil give en ting her med til lytterne på faldrevet. Det kan være noget, du har nævnt, du gerne vil gentage, eller en anden ting, noget nyt, du vil sige. Hvad skal de så have med her helt til slut?
Jeg tror, det vigtigste er at forstå, at vi kan påvirke vores aldring. Ikke? At aldring er en biologisk proces, det er ikke en guddommelig proces. Ikke? Det er en proces, som der er så forskellig fra forskellige dyr og planter, ældes meget forskellige. Ikke? Så det er en biologisk proces, som vi kan påvirke. Ikke? Og det er den væsentligste risikofaktor for sygdom. Ikke? Nu har vi snakket om rygning og motion og spise sundt. Hvis du ryger, hvis du drikker alkohol, hvis du ikke dyrker motion, hvis du generelt bare er så dårlig ved dig selv, som du kan være, ikke? Så stiger risikoen for at få kræft med 80% cirka. Ikke? Men hvis du går fra at være 10 år gammel til at være 60 år gammel, så stiger risikoen for at få kræft med 3.500%. Så det er langt værre at blive gammel i virkeligheden, end at lave alle de her ting. Men hvis du gør alting samtidig, så ganges de sammen, ikke? Så stiger risikoen med 6.000%. Så det du kan rykke ved, det har en stor effekt, ikke? Men vores underliggende biologi er det, der gør, at vi bliver syge, når vi bliver gamle. Og hvis vi kan påvirke den, så vil det være en kæmpe gevinst for tror jeg, os hver især, men også for samfundet, faktisk.
Tak, fordi du kom, Morten.
Det var så lidt.
Der er meget forskning, der endnu skal laves, hvis vi skal finde ud af, hvordan vi lykkes med at leve, til vi bliver 2-4.000 år, som Morten er inde på her. Det er meget fascinerende, også en lille smule komplekst med den her forskning. Men jeg er glad for, at Morten vil være her i dag og dele ud af sin viden og erfaring, og forhåbentlig kunne du tage noget med på vejen. Det er i hvert fald rimelig sikkert og vist, at det er en god idé at spise godt og sundt, ikke for meget, dyrke motion, ikke være for stresset, sove godt. Det vidste du måske godt i forvejen, men nu er det i hvert fald også videnskabeligt forklaret. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten, først og fremmest ved at dele, at den findes. Og så er det også en hjælp, hvis du subscriber til den, og rater den og anmelder den, der hvor du lytter til podcasts. Og så kan du også donere et valgfrit beløb til mobile p-nummeret 155503, hvis du gerne vil have, at jeg bliver ved med at lave afsnit af vores mentale sundhed. Og ellers så håber jeg bare, at du følger med inde på Mindcare Collective på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold, redskaber, viden, indsigt til inspiration og motivation. Alt sammen relateret til, hvordan vi må trives bedst i det moderne, travle liv. Jeg hedder Lea Hellmann Midtgaard. Tak fordi du lyttede med.